Možná už máte vánoční náladu, třeba už vám začalo volno a do práce se vrátíte až po novém roce. Aby vám ani při zdobení stromečku a balení dárků neuniklo nic podstatného, je tu pro vás souhrn důležitých i zajímavých událostí, které přinesl tento týden. A o čem budeme mluvit? Třeba o zvýšení rodičovského příspěvku, ale jen těm rodinám s dětmi do 4 let, které jej ještě pobírají. Nové jízdní řády, víc linek obsluhovaných soukromými dopravci, ale i zmatky a zpoždění. To přinesla změna jízdních řádů na železnici. Sněmovna reprezentantů schválila ústavní žalobu proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Jak to může zahýbat s jeho popularitou u Američanů? Nejen o tom budeme v dalších téměř 60 minutách mluvit. Hezký poslech vám přeje Václava Marešová.
Týden plus.
Změny, ale podle všeho ne nutně k lepšímu. Tak zatím zní reakce cestujících na nový jízdní řád na železnici, který začal platit o uplynulém víkendu. Změnou je, že víc spojů zajišťují soukromí dopravci. Reportérka Anna Horáčková popsala první dva dny provozu moderátorovi Janu Burdovi. Ten se jí ptal, na co si lidé začátkem týdne nejvíc stěžovali.
Konkrétně na zpoždění vlaků, na to, že je zmatek v tom, kde a jak si můžou koupit jízdenku, nebo taky na to, čím museli cestovat. Vezmu to po pořadě, spoje skutečně nabírali zpoždění, několik jich nevyjelo z provozních nebo třeba technických důvodů vůbec. Asi nejvíc kritiky se zatím snáší na společnost Arriva, která přebrala od Českých drah provoz na 4 rychlíkových tratích a nově zajišťuje taky řadu osobních vlaků na Zlínsku a Liberecku. Lidé si stěžují třeba na to, že Arriva zajistila náhradní autobusovou dopravu mezi Tanvaldem a Železným Brodem až po několika hodinách od chvíle, kdy tam přestali kvůli zavřené trati jezdit vlaky. Arriva prý čekala přes hodinu na vyjádření zprávy železniční dopravní cesty. Ta zase tvrdí, že společnosti dala předběžný odhad toho, jak dlouho vlaky nepojedou, který pak postupně zpřesňovala. No a taky říká, že o nasazení náhradní dopravy rozhoduje čistě dopravce. A zpoždění a některé komplikace přiznává třeba i RegioJet.
Pojďme ještě k nákupu jízdenek. Proč se na ně cestující veřejnost stěžuje?
Může to být hlavně na delších trasách mezi regiony, protože když cestující jedou vlaky vypravovanými různými dopravci, může být problém s tím, že si musí koupit jízdenku u každého dopravce zvlášť. Cestující si stěžují, že některým dopravcům nefunguje dobře prodej po internetu nebo právě v aplikacích, které jsou dostupné přes internet. Proto se třeba Leo Express rozhodl přepravovat teď na začátku cestující na Orlicku zdarma a RegioJet zase podle svého mluvčího Aleše Ondruje při kontrole je více tolerantní.
Samozřejmě je to všechno zatím čerstvé, je to velká novinka, takže my i třeba uznáváme aktuální jízdenky Českých drah, pokud se nám cestující prokáže, tak až do konce roku ho svezeme i třeba na jízdenku Českých drah. Jsme velmi, velmi tolerantní, rozumíme tomu, že to je opravdu velké množství změn.
Tolik Aleš Ondruj a změny na železnici. A to bylo téma pro reportérku Anu Horáčkovou. Po tomto týdnu mají rodiny s malými dětmi jasno v tom, jak se jim změní rodičovský příspěvek. Ten vyšší dostanou od ledna jen rodiny dětí do 4 let, kterého v té době ještě budou pobírat. Rodiče, kteří se do práce vrátili dřív, mají zkrátka smůlu. Vládní návrh definitivně schválila sněmovna. Poslanci odmítli snahu senátorů rozšířit okruh rodin s vyšším příspěvkem právě i na ty, které už dávku vyčerpali. Poslanci schválili taky vládní daňový balíček. I u něho odmítli všechny pozměňovací návrhy z horní komory parlamentu. A jednání sněmovny sledovala redaktorka Zdeňka Trachtová.
Daňový balíček počítá například se zvýšením spotřební daně na tvrdý alkohol, tabák a hazard. Poslanci odmítli pozměňovací návrhy senátorů, se kterými předpis do sněmovny vrátili. Horní komora navrhovala třeba úplné zrušení části novely o zdanění hazardních her. Důvody vysvětlil senátor Vladislav Vlímec z ODS.
Tato část je problematická především z toho důvodu, že se zvyšuje ku podivu pouze zdanění výnosu z loterií, tedy společensky nejméně rizikové a nejméně nebezpečné hazardní hry. Sázba daně u ostatních hazardních her, které jsou svou rizikovostí přirovnávány až k technické hře, zůstaly na stávající úrovni 20%.
Senátoři chtěli taky upravit daňovou uznatelnost technických rezerv v pojišťovnictví a chtěli taky zrušit zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. To na plénu odmítla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.
Má především pokrýt zvýšené výdaje státního rozpočtu
na státní správu katastru nemovitostí v posledních letech tyto výdaje vzrostly výrazně více, než kolik činila průměrná míra inflace.
Pro zvýšení části daní znovu hlasovali kromě poslanců vládní koalice ANO a ČSSD taky komunisté, kteří vládu tolerují. Emotivní debata ve sněmovně předcházela hlasování o zvýšení rodičovského příspěvku. Senátor Marek Hilšer se poslance snažil přesvědčit, aby podpořili senátní širší verzi, která počítá s vyšším příspěvkem pro všechny rodiny s dětmi do 4 let. Vládní verze je podle Hilšera nespravedlivá.
Navrhovaný zákon trestá ty rodiče, kteří vyčerpali příspěvek dříve a začlenili se na trh práce. Pozitivní dopady jsou jen pro některé rodiče.
Sněmovna ale snahu senátorů odmítla. Pro vládní verzi se nakonec rozhodla i sociální demokracie, která do poslední chvíle uvažovala o podpoře senátního návrhu. Důvody vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.
Dohody se mají dodržovat. Ačkoliv připomínám, že správným krokem by bylo podpořit tu nejspravedlivější verzi. Myslím si, že by bylo systémové podpořit tu širší moji původní verzi.
A poslanci schválili i zavedení jednotné jízdenky u různých železničních dopravců. I v tomto případě odmítli senátní pozměňovací návrhy. Horní komora nechtěla, aby byly v informačním systému jednotných jízdenek vedeny údaje o kupujících.
Vysvětlila reportérka Zdeňka Trachtová. Pozornost slovenských, ale i evropských novinářů se tento týden soustředila na jedno slovenské město, Pezinok. Tohle okresní město na jihozápadě Slovenska se totiž stalo dějištěm zasedání specializovaného trestního soudu v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Šlo o veřejné přelíčení. V jednom sále se tak ocitli 4 lidé, obvinění z vraždy novináře a jeho partnerky, včetně podnikatele Mariana Kočnera, spolu s rodinami obětí. Soud obžalobu potvrdil ve všech případech. To znamená, že pokud se prokáže vina, v úvahu připadá i trestní sazba 25 let až do životí. Hlavní proces začne 13. ledna a moderátorka Martina Mašková proto zavolala Peteru Bárdymu, šéfredaktorovi zpravodajského serveru Aktuality.sk. Ten byl šéfem Jána Kuciaka a soudní přelíčení sledoval. Martina se ho ptala, jak rodiče a sourozenci obětí zvládli setkání s obviněným.
Ja som sa s rodinami obetí stretol ešte 1. novembra, teda 1. listopadu, u nich doma, u Kuciakovcov a rozprávali sme sa o tom, či sme vôbec pripravení pozrieť sa do očí Marianovi Kočnerovi a ďalším, ktorí sú obžalovaní z vraždy a z prípravy vraždy ich detí. Nenašli sme na to odpoveď. Podľa mňa na takúto udalosť sa nedá ani pripraviť. Aj preto som bol zvedavý, akým spôsobom sa s tým rodiny vysporiadajú. Kuciakovci sa vyjadrili v zmysle, že sa im nepozrel ani raz Kočner do tváre alebo do očí. Keď som videl fotografie a keď som videl aj pani Kušnírovú, tak bola mimoriadne smutná. Ale potom tam bol, aj plakala, a potom tam bol jeden moment, ktorý mi prišiel ako veľmi silný, keď hovorili o trestoch, o tom, čo hrozí obžalovaným, čiže tresty vo výške 25 rokov až do živote, tak pani Kušnírová si zaklopala na stôl, ako keby pocit satisfakcie. A ona to vysvetlovala v tom zmysle, že iné tresty, ako sú takto vysoké tresty, si nedokáže ani v prípade vraždy a prípravy vraždy jej dieťaťa a Jana Kuciaka ani predstaviť.
Otec Jana Kuciaka pro váš server Aktuality.sk uvedl, že Kočner je jenom figurka a že stále čeká na lidi v pozadí. Podobně se vyjádřila matka Martiny Kušnírové. Z čeho vychází nebo rozvedli nějak tuto svou úvahu?
Marian Kočner môže byť pokojne človek, ktorý bol jediným, ktorý si mohol objednať vraždu Jana Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj Martinu. To môže byť naozaj fakt. Môže byť aj to, že mu k tomu niekto pomáhal, kto dnes ešte nesedí v lavici obžalovaný.
Popsal Peter Bárdy, šéfredaktor slovenského zpravodajského serveru Aktuality.sk. A já doplním, že žádný ze zmíněné čtveřice podezřelých z loňské vraždy novináře a jeho snoubenky neprojevil zájem uzavřít s prokurátorem dohodu o trestu výměnou za přiznání. Pátý obviněný, zprostředkovatel zmíněné dvojnásobné vraždy, Zoltán Andrusko, se k činu dřív přiznal a dohodu o vině a trestu uzavřel s prokurátorem už v říjnu.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Americká sněmovna reprezentantů po dramatických výměnách názorů schválila ústavní žalobu proti prezidentu Donaldu Trumpovi. Ten se tak po Andrewovi Johnsonovi v 19. století a Billu Clintonovi ve 20. stal teprve třetím prezidentem v historii Spojených států, který musí tento proces podstoupit. Hlasování ale ukázalo, že ani v případě současného prezidenta impeachment nemá velkou šanci na úspěch. Situaci sledoval a moderátoru Janu Bumbovi popsal Matěj Štý z naší zahraniční redakce.
Proti Donaldu Trumpovi totiž nehlasoval jediný republikán. Strana tak ukázala, že stojí pevně za svým prezidentem a nedá se tak očekávat názorová změna ani v Senátu, kam žaloba teď poputuje. Členové sněmovny reprezentantů po mnohahodinovém jednání nakonec hlasovali kolem 3 hodiny ráno našeho času, a to hned dvakrát, protože impeachment má v tomto případě 2 body. Tím prvním je obvinění ze zneužití moci, kterého se Donald Trump údajně dopustil tím, že tlačil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby znovu otevřel vyšetřování syna demokratického uchazeče o kandidaturu v nadcházejících prezidentských volbách Joea Bidena výměnou za americkou finanční pomoc. U tohoto případu poslanci rozhodli poměrem hlasů 230-197. Pro impeachment hlasoval jen jediný kongresmen zvolený jako republikán, který ovšem ze strany vystoupil a působí jako nezařazený. O druhém bodu, obstrukcích vůči kongresu, kdy Trump chtěl mařit vyšetřování tím, že nepovolil vypovídat některým lidem, rozhodli poměrem 229-198. Rebelující byli dohromady 3 poslanci demokratů, kteří hlasovali proti.
Jaké reakce to rozhodnutí vyvolalo?
Krátce po hlasování vystoupila demokratická předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. A great day for the Constitution of the United States. Ta označila rozhodnutí za historickou událost a velký den pro ústavu Spojených států, ale naopak velmi smutný den pro Ameriku. Jejíž prezident svými nezodpovědnými činy dohnal kongresmeny až k žalobě. K situaci se velmi rychle vyjádřil i sám Donald Trump a vše ve Washingtonu sledoval náš zpravodaj Jan Kaliba.
Doslova v přímém přenosu reagoval sám prezident Trump, který v době hlasování zrovna mluvil ke svým příznivcům na mítinku s vánoční tematikou v Michiganu, tedy v jednom z klíčových států pro volby v příštím roce. Trump tam impeachment komentoval jako nezákonný, stranický a nazval ho politickou sebevraždou demokratů. Okamžitě po schválení impeachmentu reagoval také Bílý dům. Ten oznámil, že prezident je nepřipravený na další kroky a věří, že bude plně zproštěný viny. Každopádně má za sebou Amerika třetí impeachment prezidenta v historii po dalším velmi vyhroceném dní v kongresu, kde v debatě před hlasováním od republikánů například zaznívala přirovnání ústavní žaloby na prezidenta Trumpa například k ukřižování Ježíše ve snaze demonstrovat, o jakou jde podle nich křivdu. Demokrati pro změnu republikánům vyčítali, že za každou cenu obhajují neobhajitelné a že jednou budou litovat, že nehnali prezidenta Trumpa k tomu, aby se zodpovídal ze svých činů.
To byl zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba. Matěj, žaloba se teď tedy vydá do Senátu. Kdy se o ní bude rozhodovat?
Senát by měl žalobu projednávat na začátku ledna, jenže jak se teď ukazuje, tento termín zatím není jistý. Několik desítek demokratických kongresmenů totiž podle informací CNN žádá předsedkyni sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, aby pozdržela odeslání ústavní žaloby. Odvolávají se přitom na předsedu sněmovního právního výboru Gerolda Nadlera.
Tolik redaktor Matěj. Žalobu proti Trumpovi teď musí projednat horní komora kongresu, Senát. Ten ji ale nejspíš nepřijme. Většina senátorů jsou totiž republikáni, stejně jako prezident. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost provizorně vede náměstek Jaroslav Šmíd. Vláda totiž odvolala ředitele Dušana Navrátila, který kyberúřad vedl od jeho vzniku v roce 2017. Opozice rozhodnutí kritizuje a má obavy, aby nový ředitel NÚKIBu nezrušil varování před čínskými firmami Huawei a ZTE. A to je téma pro reportérku Janu Magdoňovou.
Přesně před rokem vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varování před 2 čínskými firmami. Zdůraznil v něm to, že podle čínských zákonů musí firmy spolupracovat s čínskými zpravodajskými službami. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ale ještě před měsícem varování kritizoval.
I možná ta výzva nakonec se ukazuje, že byla možná i předčasná a de facto ani nedošlo k tomu, že by se potvrdily ty předpoklady, na základě kterých ta výzva vznikla.
Podle dnes dnes už bývalého ředitele NÚKIBu Dušana Navrátila, se ale hrozby za celý rok nezměnily.
Huawei skutečně není standardní firma západního střihu, která by byla nezávislá, a ten vliv čínského státu na tuto firmu je obrovský. Informace, které jsme posledně získávali i zpravodajské během celého roku, jenom potvrzovaly naše varování.
Část opozice se teď obává, že odvolání Dušana Navrátila mohlo být politicky motivované, a po premiérovi chce říct jasné důvody, proč mění šéfa kyberúřadu. Člen kontrolní komise NÚKIBu Jan Bartošek z KDU-ČSL chce po novém šéfovi NÚKIBu záruky.
Zachová varování směrem Huawei, protože samozřejmě vyměnit šéfa je nejsnadnější cesta, jak tohleto varování zrušit. A já jsem přesvědčen, že tento krok NÚKIBu byl správný a že by to varování mělo zůstat zachované.
Jednoduše zrušit varování by ale nový šéf kyberúřadu nemohl. Vše by musel přezkoumat soud, nebo by úřad musel vydat druhé varování s tím, že hrozby už pominuly. V obou případech by ale svoje tvrzení musel NÚKIB podložit důkazy. Navíc Andrej Babiš i ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD po jednání vlády několikrát zopakovali, že ředitel Dušan Navrátil končí kvůli svým manažerským a komunikačním schopnostem, ne kvůli práci úřadu.
To rozhodnutí jednomyslné vlády rozhodně není výrazem nedůvěry vůči práci NÚKIBu. Je to opravdu reakce na způsob komunikace mezi panem ředitelem a vládou jako celkem.
Dušan Navrátil se nechtěl k důvodům svého odvolání vyjadřovat. Jen napsal, že ho rozhodnutí překvapilo. Chce ale, aby kyberúřad pokračoval ve své činnosti. O novém šéfovi NÚKIBu bude rozhodovat komise, dodává premiér Andrej Babiš.
Jsme rozhodli, že vyhlásíme transparentní výběrové řízení a ustanovíme 7členou komisi. Celkem 5členů komise zvolí vláda, to se stalo, a 2členy nabízíme opozici, kde pan místopředseda by to měl s opozicí projednat.
Vláda už zveřejnila, že v komisi budou všichni 3 ředitelé zpravodajských služeb, vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla a náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. Kdo bude v komisi zastupovat opozici, se zatím neví. Členové opozičních stran se teprve sejdou, aby vše projednali. Kompletní má být komise do 6. ledna a nového ředitele kyberúřadu by měla vybrat do poloviny února. Nového ředitele pak musí ještě jmenovat vláda.
Doplňuje reportérka Jana Magdoňová. A za chvíli už to budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus, ale ještě před nimi se vás zeptám. Chodíte rádi do kina? Jestli ano, tak to už jste možná viděli nový film Star Wars, Vzestup Skywalkera. Režisér a producent J.J. Abrams připravil tento snímek jako závěr ságy Skywalkerů, stěžejní linie současných hvězdných válek. Ve filmu se odehrává konečný boj za svobodu vzdálené galaxie a o filmu moderátor Jan Burda mluvil s filmovým kritikem a kolegou z Českého rozhlasu Vltava Pavlem Sladkým.
Síly dobrá a síly zla zase stojí proti sobě, to není nic nového pod filmovým ani Star Wars sluncem. Hlavními postavami jsou Kylo Ren a Rey, kteří zastupují takové zraněné duše s komplikovaným rodinným příběhem a stojí v tuhle chvíli na opačných stranách té bojové linie, můžeme říct. Dívka Rey v sobě hledá sílu, aby vlastně stanula v čele těch sil dobra a odboje, aby zabránila zkáze nejenom svého světa, ale všech světů, které se v té galaxii ukrývají a všech bytostí, které jí obývají. A to proto, že celou tu galaxii znovu ohrožuje mocný Palpatine, o kterém se předpokládalo, že je mrtvý. Je to padouch, který už má se Star Wars velkou historii a kterému teď bude potřeba znovu čelit.
Dočkají se diváci překvapení, která jim připomenou dřívější historii Star Wars?
Rozhodně ano. Objeví se některé známé tváře. Já nebudu prozrazovat přesně které, protože na to jsou za prvé fanoušci citliví a za druhé k tomu tradičně dochází především v poslední třetině těch filmů, kdy se v nějakých klíčových momentech v takových mentorských rolích objevují ty legendární figury ze ságy Star Wars. A dá se vlastně už teď trochu úspěšně spekulovat o tom, že některé odchody, které nás v novém filmu čekají a potkají, zavdají zase příčinu k tomu, aby se ty postavy navíc teď s vydatnou pomocí pokročilých digitálních technologií zase vracely do ságy Star Wars, i když už jí nějakou fyzickou existencí svým životem vlastně opustili.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
8 let uplynulo od smrti prezidenta Václava Havla. Vzpomínali na něj lidé na mnoha místech republiky, taky my si ho připomeneme. Odsouzené recidivisty z bývalého Sovětského svazu se nedaří dostat z Česka. Přestože soudy je označují za nebezpečné a nařizují jejich vyhoštění, není kam je deportovat. Proč? Vysvětlíme za chvíli. Kterou koledu máte nejraději? My si připomeneme tu o dobrém králi Václavovi, která je známější v zahraničí než u nás.
Týden plus.
Nejen na Hrádečku u Trutnova, ale na řadě dalších míst, především v Praze, se lidé scházeli, aby si připomněli prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Od jeho smrti totiž tento týden uplynulo 8 let. Několik desítek lidí se například 18. prosince večer vydalo se symbolem srdce z piacety Národního divadla na Hradčanské náměstí. A už předpolednem zahájilo občanské hnutí Politika a svědomí vzpomínku nazvanou Svíčka pro Václava Havla. Na pražském Jungmanovi náměstí. Vypravila se tam i naše reportérka.
Akci zahájila píseň Modlitba pro Martu. Na prostranství tady hoří svíčky rozestavěné do tvaru srdce. Lidé, kteří chodí kolem, se zastavují, poslouchají a mohou také zapálit svíčku.
Dvě svíčky. Samozřejmě jsou vaše a zapálte si je.
Za dobrovolný příspěvek tady podává svíčky, ale i placky nebo slunčka jedna z organizátorek, Bohuslava Bočková. I ona se zapojila do přečazového čtení. Vybrala si méně známou knihu Křižduchové.
V tom textu je: milé děti, dejte pozor, abyste neupadli na hlavu, byli by z vás Křižduchové. To se mně hrozně líbí. Některé ty filozofické texty jsou třeba i hůře srozumitelné, tak proto jsem vybrala tuhle knížku.
Z díla bývalého prezidenta četl na Jungmanově náměstí taky kněz a filozof Tomáš Halík. S Havlem ho spojovalo 40-leté přátelství.
Pamatuju si, jak jsme se setkávali také na Hrádečku. On byl samozřejmě hlídán estébáky, tak také on tam byl především naslouchajícím, ale také báječně vařil. Václav Havel byl skvělý kuchař a neskazil žádnou zábavu.
Ani jeden ze 4 ročníků svíčky pro Václava Havla zatím nevynechala studentka Anna Povolná.
Já sem chodím vlastně každý rok a je to pro mě taková hezká vzpomínka na pana Havla. Ale ne úplně tak jako ve smutku, ale právě poslechnout si nějaký ty jeho texty a vidět, že ostatní lidi sem chodí.
Číst z Havlových textů přišli taky například socioložka Jiřina Šiklová, Petr Pithart, Hayato Okamura anebo herec Jan Potměšil.
Tolik reportérka Eva Šelepová. V Praze na Rašínově nábřeží je také nová pamětní deska. Je na domě, ve kterém Václav Havel prožil podstatnou část svého života. Jeho bratra Ivana Havla se proto moderátor Tomáš Pavlíček ptal, jestli byl secesní dům od počátku plánovaný pro jejich rodinu. Nechal ho totiž postavit jejich dědeček, který byl významným pražským stavitelem.
To já vlastně přesně nevím. Je to docela možný. On postavil řadu činžovních domů. Obvykle je hned po skončení pronajal nebo někomu dalšímu. A tento dům, a to máme takový ještě dvojče, to podle toho, jak říkal otec, tak plánoval pro sebe. Oni bydleli na Zderaze a tady by měl krásnou vyhlídku, tak je to celkem i logické.
Vy jste zde společně s bratrem Václavem prožili dětství. Jaké to bylo? Byl v centru Prahy prostor i na nějaká ta klukovská dobrodružství?
No tak jednak samozřejmě on měl jiné kluky než já, protože byl o 2 roky, o 2 třídy výš. Takže bylo tady takový, ne nějaký velký dobrodružství, ale bylo možno takzvaně blbnout na Střeláku v Sovětském ostrově, nebo na Žofíně, nebo tady na Náplavce, která byla ještě neuspořádaná a tak. Takže, a pak byly nějaký hřiště takové. Nebylo toho moc a nebylo to nějak tajemný sklepení nebo něco takového, jako si lidi myslejí.
No a nakolik bylo to bydlení právě v tomto domě důležité pro disent v 70. a 80. letech a jak důrazně tohle místo monitorovala a střežila STB? Třeba na Hrádečku u Trutnova si příslušníci z tohoto důvodu vybudovali stálou základnu, tak vznikla nějaká taková i na tom Rašínově nábřeží?
Tak v těch posledních letech před revolucí tady stál u protějšího chodníku, čili blízko Vltavy, Maringotka. Najednou se tam objevila Maringotka a ta tam byla pořád.
Na svého bratra, prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, vzpomínal jeho bratr Ivan Havel. Přes 20 000 projektů za zhruba 8 bilionů korun. Tak to je v kostce obsah Národního investičního plánu, který v týdnu představila vláda. Ve 260-stránkovém dokumentu představuje kabinet klíčové záměry v oblasti dopravy, vzdělávání nebo třeba energetiky. Plán zahrnuje projekty do roku 2050. Podle opozice ale realistický není. A podrobnosti shrnula Andrá Kupová.
Nejvíc investic, tedy 6 bilionů korun, by mělo jít do dopravy, a to na dálnice, obchvaty nebo železniční sítě. Druhý největší objem investic je u Ministerstva průmyslu a obchodu. Národní investiční plán tak počítá s výstavbou dvou jaderných bloků. Dohromady by měly podle vládního dokumentu stát 300 miliard korun. Jeden z bloků by se měl začít stavět za 10 let v Dukovanech. Plán se zaměřuje taky na dopravu, zdravotnictví, energetiku nebo kyberbezpečnost. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO má sloužit hlavně pro veřejné investory.
To znamená pro ministry, hejtmany, primátory, starosty a tak dále. A předpokládám, že ministři při příštím projednávání rozpočtu budou samozřejmě tyto jednotlivé investice podle jejich připravenosti prosazovat na to, aby našli financování.
Podle vlády má investiční plán zároveň sloužit pro vyjednávání evropských dotací na roky 2021 až 2027. Podle vicepremiéra a šéfa koaliční ČSSD Jana Hamáčka teď bude důležité na jednotlivé investice sehnat peníze.
Musíme vést diskuzi jak vládě, tak s příslušnými dalšími aktéry, jaké budou ty priority, jaké jsou ty časové horizonty a samozřejmě, kde také na to ti příslušní investoři vezmou peníze, ale to je fáze 2 a fáze 3. Ta fáze 1 je splněná, je tady nějaký ucelený seznam toho, co Českou republiku trápí, a za rezorty sociální demokracie si říct, že jsme opravdu vybírali ty naprosto klíčové investice.
Národní investiční plán ale kritizuje opozice. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek sice obecně investiční plán vítá, obává se ale toho, jestli vláda všechny plánované investice dokáže splnit.
Není to úplně plán, je to spíš soubor investičních možností České republiky a jako takovému plánu tomu chybí ta zásadní věc, to znamená říci, které investice se skutečně budou realizovat. Problém České republiky není, že by měla sepsáno málo možností, ale že se spíš ty věci nedotahují.
Předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec Stanislav Polčák z hnutí STAN zase kritizuje to, že investiční plán údajně nikdo s obcemi a městy neprojednával. Šéf sněmovního dopravního podvýboru Martin Kolovratník z hnutí ANO ale upozornil, že kabinet výjížděl do regionu a plán s vedením samospráv konzultoval.
Dodává reportérka Andrá Kubová. Národní investiční plán rozebral podrobněji moderátor Jan Burda se spolupracovníkem Českého rozhlasu a komentátorem Echa 24 Petrem Holubem. Toho jsme se ptali, jak vůbec Národní investiční plán hodnotí.
Já si myslím, že tam je určitě zřetelný marketingový význam takového plánu, protože jak známo, tak všechny vlády, kde byl Andrej Babiš, ať už vicepremiérem nebo premiérem, tak mají značný deficit investic. Teď je dost pravděpodobné, že se žádná velká investice ani nezačne do příštích voleb. Tudíž napsat takový všeobsáhlý dokument a spojit s ním svoje jméno, tak má určitě velký marketingový význam a premiér se v něm může představit jako velký modernizátor, který chce změnit zemi k lepšímu. Pokud jde o ty finance, tak ona to je taková hra s čísly. Že když si vezmeme například, kolik ročně utratí státní pokladna plus všechny komunální pokladny, tedy kraje a obce, tak v tomto roce utratí kolem 250 miliard korun. Když to vynásobíme 10 lety, tak už jsme u 2,5 bilionu. Takže vlastně tím neříkáme nic moc zajímavého, ale je fakt, že to číslo 2,5 bilionu nebo těch 8 milionů za 30 let, co teď slyšíme, tak zní velkolepě a právě má to ten skvělý marketingový účel. Věcně to ale opravdu nic neznamená.
Je to tedy pouze plán, který nebude v žádném případě nějakým způsobem zavazující pro vlády budoucí například?
No, asi vůbec ne. On ten plán by měl význam v tom, pokud by jeho součástí bylo analýzy, pokud by jeho součástí byly analýzy, které by ukázaly, jakým způsobem se jednotlivé investiční trendy mohou podepsat na rozvoji České republiky. Ovšem zatím, jak ty dokumenty vypadají, to vypadá tak, že jde pouze o seznam jednotlivých staveb, u kterých není jasné, co zemi přinesou, co přinese každá zvlášť, co přinesou všechny dohromady. Pokud by byla taková analýza, zatím třeba nezveřejnou součástí toho národního investičního plánu, pak by šlo tedy o cenný dokument, to musíme přiznat.
Dodává komentátor Echa 24 a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Holub. Benešovská nemocnice pomalu obnovuje svůj provoz. K běžnému fungování by se mohla vrátit v pondělí. V pátek to potvrdilo její vedení. Minulý týden tam totiž takzvaný kryptovir vyřadil z provozu celou počítačovou síť. Zatím se podařilo zprovoznit dětské oddělení, ORL, gynekologii a neurologii. A jak dodává naše reportérka Věra Hájková, začaly už taky fungovat přenosy dat z rentgenu.
Je tady mladá paní, dívám se, že jste byla asi tady někde u lékaře, že jdete s ručně napsaným receptem.
Přesně tak.
Pocítila jste nějak, že je omezený ten chod?
Určitě, tak teď zrovna se snažím dostat do lékárny, která je zavřená, takže budu schánět nějakou jinou.
Lékárnu chce nemocnice otevřít v pondělí stejně jako internu. Ostatní oddělení už podle předsedy představenstva Romana Mrvy nové pacienty přijímají.
V současné době kromě pacientů s cévní mozkovou příhodou, hlubokým bezvědomím a všech pacientů interny a závažných poranění dlouhých kostí, tak jsme schopni se postarat o všechny pacienty.
Nemocnice už taky naplánovala termíny pro 60 odložených operací, stihnou se do konce února.
Tolik Věra Hajková. A já doplním, že v lednu a únoru má nemocnice provést všechny odložené plánované operace. Například čekací lhůty na náhrady kolenních a kyčelních kloubů by se ale v příštím roce neměly významně posouvat. A policie případ vyšetřuje jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a také nosiči informací.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Velká Británie je o krok blíž k Brexitu s dohodou. Poslanci totiž schválili návrh prováděcího zákona, a to ve druhém čtení. Finálně by měl britský parlament legislativu přijmout v lednu. Na konci ledna by tak země mohla vystoupit z Evropské unie za dohodnutých podmínek. Pokračuje reportér Štěpán Sedláček.
Probylo 358 poslanců a proti 234. Plně se tak projevila většina, kterou získali konzervativci v parlamentních volbách. Podle premiéra Borise Johnsona má zákon zajistit spořádaný odchod z Evropské unie a zamezit prodlužování přechodného období za rok 2020. Věří, že to posílí vyjednávací pozici Británie o budoucích vztazích se 27. The Prime Minister's Brexit deal was a terrible deal. Líder opozičních labouristů Jeremy Corbyn uvedl, že zákon byl a nadále je špatný a vede zemi do nejistoty, což žádné slogany nezmění. Navíc podle Corbyna přesouvá riziko Brexitu bez dohody na příští rok.
Vysvětlil reportér Štěpán Sedláček. A z Velké Británie pojďme na Slovensko. V tamním Prešově totiž začala demolice části domu, který před 2 týdny poničila exploze plynu a následný požár. Dům postupně rozebírá bagr české firmy. Na východ Slovenska v pondělí dorazila i prezidentka Zuzana Čaputová. Připomenu, že při tragickém výbuchu zemřelo nejméně 7 lidí. Lidé z Mukačevské 7 ve slovenském Prešově se do svých bytů už nikdy nevrátí. Dům je natolik poškozený, že ho musí srovnat se zemí. Naše Slovenská zpravodajka Pavlína Nečásková natáčela s majitelkou jednoho z bytů, který plameny pohltily. V 10. patře bydlela Ivana Pančáková, malířka a učitelka.
Každý má pláštík, aj zapnutý pláštík. Tak pojď okolo mě. Pozrite, jak čarujem.
Ivana Pančáková kreslí modrou barvou na šablonu a ukazuje dětem, jak se tiskne. Z jejího projevu a atmosféry v hodině by nikoho nenapadlo, že před pár dny přišla o svůj veškerý majetek. V bytě v Mukačevské bydlela 10 let, až dospěla k jeho koupi.
Někdy v máji jsme podpísali kupno-predajnou smlouvu, ale vlastně trošku možno aj zdržiavaním katastra som vlastne dostala výpis listu vlastníctva až 2. decembra. Takže som bola možno 4 dní majiteľkou bytu, ktorý už neexistuje. A tie 4 dní bolo krátko na to, aby som si ho stihla aj poistiť, takže to ostalo. Trošku spolieham na to, že bola poistená celá bytovka.
V byte během výbuchu nebyla. Byly tam ale její dvě kočky a veškerá umělecká tvorba. Mezi své žáky se vrátila hned nejbližší všední den.
Tak, prikryjem a točím. Asi najmilšie bolo, keď mi priniesli len malé deti pomelo, lebo vedeli, že ho milujem, alebo starší žiaci šiaci stroj, proste úplne úžasné, maličký Tomík, ktorý má 5 rokov, mi priniesol 5 eur a ja mu vravím, Tomík, nebude ti to chýbať? A on povedal, nebojte sa, pani učiteľka, ja ešte mám 20. A keď mi potom došlo, že mi dal petinu svojho majetku, bolo to strašne dojímavé. A toto je to, čo ja vnímam, čo existuje medzi ľuďmi, že si uvedomujú, že stratiť domov je strašné a že je to vykorenenie, že je to zrazu nula, prázdno, tma.
Ivana teď bydlí v zapůjčeném bytě, který bude ale muset brzy zase vrátit. Co bude dál, zatím neví. Prešov v tuto chvíli nemá bytové kapacity. Nabídku zatím dostala jen na nebytové prostory.
Keď mám pravdu povedať, ja asi najviac verím tomu ľudskému dobru a ja s radosťou len sledujem, aká tá solidarita nie len na Slovensku, vidím aj z Čiech, aj priateľov, známych, rodina z celého sveta naozaj sa snažia pomôcť, takže toto je moja asi najväčšia nádej.
Ivana Pančáková chodí okolo vyhořelého paneláku každý den do práce. Raději ale odvrací zrak a věří, že se situace nějak vyřeší. Jak sama říká, ví, že někteří její sousedé toho výbuchem v Mukačevské ulici ztratili mnohem víc než ona.
Tolik reportáž Pavlíny Nečáskové ze slovenského Prešova, kde dělníci demolují dům, který před 2 týdny poničila exploze plynu a následný požár. Odsouzené recidivisty z bývalého Sovětského svazu se nedaří dostat z Česka. Přestože soudy je označují za nebezpečné a nařizují jejich vyhoštění, není kam je deportovat. Nejsou totiž příslušníky žádného státu. A tak v Česku zůstávají. Jedním z nich je Armén, kterého Radiožurnál vypátral v severočeském městečku Bílina. Moderátor Michal Rosypal o tom mluvil s novinářem Českého rozhlasu Arturem Janouškem. A ten nejdřív vysvětlil, proč vlastně soud nařídil Arména vyhostit z České republiky.
Protože porušoval zákony. Poprvé šel do vězení v roce 2004 za vydírání, navíc ho soud už tehdy vyhostil ze země. Jenže on to zůstal a následovaly další trestné činy. Třeba šel do vězení za to, že prodával pervitin zhruba 30 mladým lidem. Celkem byl odsouzený 6x a 3x byl vyhoštěný. Momentálně by v Česku vůbec neměl být, sám k tomu říká.
Já jsem odsedil, všechno jsem odsedil, nic jsem udělal, blbosti jsem udělal, za to jsem byl trestaný, odsedil jsem, v pořádku.
Přesto tady je, jak je to možné?
Zjistilo se, že nemá žádné státní občanství a tak neexistuje země, do které by ho česká policie mohla vyhostit. Do jeho rodné Arménie ani nikam jinam. On byl totiž naposledy občanem Sovětského svazu a po jeho rozpadu nepožádal o občanství Arménské republiky. Občanství totiž nevzniká nějak automaticky a k žádosti ho nikdo nemůže nutit. Akopian by musel o něj požádat sám, jenže kdyby arménský pas získal, policie by ho okamžitě deportovala.
No a udělá to, plánuje to udělat?
Já jsem se ho na to ptal, on odpověděl jednoznačně.
Ne, já tam nemám nikoho. Já jsem tam už jen pomalu 30 let nejsem tam. Já se polovičně svůj životu tady žiju. Já tam nemám nikoho v principu. Tady mám družku, kamarády mi pomáhají. Člověk chce adaptovat se, chci do práce a zkusím urad práci, co mi řekne.
Co na to říkají každopádně české soudy a české úřady?
Třeba teplický soudce Miroslav Čapek, který Akopianův případ řešil, varuje, že muž kvůli absenci osobních dokladů nemůže legálně získat práci a hrozí, že se bude v budoucnu opět živit nepoctivě. Arména poslal téměř na rok do vyhošťovací vazby, aby se zjistilo, jak ho dostat z Česka. Nepřišlo se na nic. Soudce k tomu říká následující.
Z celé té kauzy pro soud vyplývá jedno poučení a určitá frustrace, že stát zcela rezignoval na to, aby byl schopen vykonat rozhodnutí nezávislé soudu, protože soudy mají primárně za úkon hájit občany státu. A pokud již vydají rozhodnutí, tak je to právě v zájmu ochrany majetku, zdraví, životů vlastních státních příslušníků. A stát by měl být ten první, který takovéto soudní rozhodnutí je schopen zajistit a vykonat.
Ministr vnitra Jan Hamáček namítá, že stát se snaží, aby cizinci získali občanství země, ze které pocházejí. Jenže někdy se to nedaří a tyto lidi pak prostě vyhostit nelze.
Pokud někdo nemá státní občanství, tak není možnost ho vyhostit, protože nemáme kam. Není na světě země, která by ho přijala.
A co se tedy s tím dá dělat?
Podle ministra Hamáčka lze jen čekat, jestli cizinec bez občanství zase něco spáchá a pak ho zavří do vězení.
My můžeme přijmout opatření tady, že ho izolujeme. Pokud se dopouští trestných činů, tak bude umístěn do nápravně-výchovného zařízení.
Vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček a tohle bylo téma našeho investigativního reportéra Artura Janouška. V dnešním týdnu Plus už jsme o jednom filmu mluvili. Byl to nový díl série Hvězdné války a teď se do kina pomyslně vypravíme znovu. Režisér Václav Marhoul je totiž se svým životním projektem blíž nominaci na filmového Oscara. Americká filmová akademie poslala do užšího výběru v kategorii mezinárodní hraný film jeho drama Nabarvené ptáče. Film natočený podle knihy polského spisovatele Jerzyho Kosinského z roku 1965 se v konkurenci 93 filmů probojovalo do první desítky. Václav Marhoul, který je autorem scénáře, režisérem i producentem filmu, řekl, že když se dozvěděl, že Nabarvené ptáče je v užším výběru, připadal si jako Ester Ledecká, která projela cílem a nevěřícně zírala na své umístění. Vladimír Kroc se ho proto ptal, jestli už své nominaci uvěřil.
Já už jsem tomu tedy uvěřil, nakonec Ester Ledecká taky musela uvěřit.
Je to možná o to větší úspěch, že jste prošli do užší nominace navzdory tomu, že vaše časové ani finanční možnosti vám nedovolili věnovat se kampani ve Spojených státech. Je to tak?
Ano. Je to tak, přesně tak. Opravdu ta částka, kterou automaticky poskytuje Státní fond kinematografie každý rok každému českému filmu, který je Českou akademii vybrán, tak je opravdu strašně malinká a vůbec se nemůže nějakým způsobem vůbec přibližovat ani tomu, co třeba dejme tam je to ostatní produkce v rámci té kampaně do toho neinvestují.
A budete se snažit film podpořit teď, aby se dostal mezi těch 5 nominovaných? Co pro to můžete udělat? Jak ovlivnit volbu akademiků?
My, takhle já mluvím teď v plurálu jako my, protože je pravda, že já jsem nebyl schopen v Los Angeles zůstat celou tu dobu a věnovat se tomu, ale díky hereckému obsazení, díky Julianu Sencovi, který přímo bydlí v Los Angeles a Udo Kirovi, který bydlí v Palm Springs, tak v nich mám teda velmi dobré ambasadory a zvláště Julian Sence mě vlastně zastupoval v Los Angeles a uváděl osobně všechny ty další projekce, které v rámci kampaně byly uváděny nebo organizovány mojí PR-ovou agenturou a zároveň americkým distributorem. A teď vlastně svým způsobem bude docela dost důležitý hned první týden v lednu filmový festival v Palm Springs, který je hodně důležitý a skoro okolností Udo Kier, který tam dostane, tak mezi námi 3. ledna, dostane hvězdu na chodník slávy, tak mi bude film zastupovat.
Popsal režisér Václav Marhoul své pocity, když se dozvěděl, že jeho snímek Nabarvené ptáče je v užším výběru nominací na cenu Americké filmové akademie Oscar. Samotné Oscarové nominace, vždy 5 v každé kategorii, budou vyhlášené 13. ledna a slavnostní ceremonie předání cen bude 9. února. Která písnička se vám při pomyšlení na vánoční svátky vybaví? Určitě je to některá z našich krásných koled. Ale co zahraniční? Málo komu se podaří udělat tak velký vánoční hit, aby si ho lidé pouštěli každý rok stále dokola. A jak dodává reportér Jiří Štefl, jeden z těch největších vyšel před 25 lety.
Pětadvacetiletá dívka v červené kombinéze s vánoční čepicí mezi sobě a se Santa Clausem. Přesně takhle představila ve videoklipu svůj hit All I Want For Christmas Is You zpěvačka Mariah Carey. Podle producenta zpěvačky byla píseň složená za čtvrt hodiny a nikdo, včetně Mariah Carey, ani nevěřil v tak velký úspěch.
Je to úplně jiné, když píšete vánoční písničky. Některé z nich jsou spojeny s vírou, jsou něco jako chvalospěvy. Napsala jsem píseň, která je takovým love songem. Je zábavná, ale zároveň je to tradiční vánoční písnička. Má nádech 60. let a je trochu retro.
Letos v listopadu se Mariah Carey s tímhle hitem zapsala do Guinnessovy knihy rekordů. Píseň byla předělaná i do několika verzí. Filmoví fanoušci určitě znají tu z Lásky nebeské a v pozadí nezůstala ani mužská verze od Michaela Bublého. Interpreti se o dobré umístění v hitparádách snaží každé svátky.
Tolik reportář Jiřího Štefla. A my si závěrem dnešního Týdne Plus připomeneme koledu, která je ale víc než u nás v Česku, populární ve Velké Británii. Mluvím samozřejmě o písni Good King Wenceslas, tedy Dobrý král Václav. I když vypráví o našem panovníkovi, vznikla v Anglii na text českého básníka a dramatika V.A. Svobody z poloviny 19. století. Autorem anglické verze je J.M. Neal a jako hudbu použil nápěv z koledy ze 13. století. Koleda tak vypráví o knížeti Václavovi a jedné z legend, která se s ním pojí, tedy té, kdy v kruté zimě díval se z okna a pomohl žebrákovi. A právě tahle koleda v podání hudební skupiny Irish Rovers nás dovede k dalším zprávám Českého rozhlasu Plus. Tak ať jsou pro vás ty letošní svátky příjemné a rádi na ně vzpomínáte, vám přeje Václava Marešová.
King Wenceslas looked out on the feast of Stephen, when the snow lay round about, deep and crisp and even. Brightly shone the moon at night, though the frost was cruel, when a poor man came in sight, gathering winter fuel. Hither page and stand by me.